De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois como cada mércores, a esta hora falamos de saúde co doutor Francisco Rodríguez Caramazana. Doutor, que tal? Moi bo día.
Hola, que tal? Bo día.
Quedábamos, iba a decir, a semana pasada non tivemos esa cita, foi a anterior. Estivemos falando da diabetes e quedábamos, digamos, pendente, digamos, a parte así como máis interesante, non? Que era de falar un pouco da prevención desta enfermedade.
E complicacións,
claro.
Claro, pues vamos a refrescar un pelín.
Sí.
Porque a importancia da diabetes, que recalcamos outro día, que correspondía casi a un 15% da población, por lo tanto,
é
unha enfermedad importante, con moita incapacidade, non? Entón, os costes en xeral, falamos sempre de costes, pero sempre se falan de cartos. Pois entre as mortes prematuras, incapacidades laborais ou incapacidades, hospitalizacións, consultas de especialistas ou consultas en xeral, o gasto farmacéutico, todo eso conleva un gasto non só sanitario, sino social, moi importante co diabetes, non? Eso é o que comentabades vos antes, non? De si é mellor previr, pois sobre o cambio climático ou seguir facendo o que estamos facendo, pois é moito máis barato facer prevención que as consecuencias, non? Entón, a prevención é moi sinxelo, que estamos falando toda a vida. A prevención nada máis que pois controlar o estilo de vida, o estilo de vida que estamos perdendo, que o estamos falando constantemente, que non é máis que os cambios na forma que estamos esta sociedade, a donde nos encaminamos, non? E que está relacionado coa obesidade e cos factores de risco. Sedentarismo, o que estamos falando sempre, sirve para todo, non?
Sí, entón, claro.
Os cambios o estilo de vida, comer menos, gastar máis, axustar, pero bueno, chegan ao Nadal, despois ven Carnaval, e despois
sempre hai unha excusa, pues,
sempre hai excusas,
claro,
¿no?
Pero doutor, neste caso nesta enfermedade concreta, non, na diabetes, por exemplo, si que é agradecido, non, o feito de, digamos, en fin, de esa cumplimentación terapéutica da que vostede fala ás veces, é dicir, o feito de seguir un pouco levar unhas certas normas de cuidado, si que é agradecido no sentido de que a vida de un diabético é moito máis, digamos, normal, non? E ten que, no caso de que se sigan unhas reglas, que no caso de, en fin, que andemos un pouco descontrolados, non?
Aos diabéticos pasa un pouco como nos pasa a todas as persoas. Mentras non vexamos
as orellas do lobo,
non. Entón, as persoas que son, pois, que inician, pois que efectivamente a diabetes é diabetes, non pode ser que seña nada máis que os domingos diabetes, non?
claro.
Entón, o que pasa a xente que ten que adaptarse a esa enfermedad que é crónica e que é para sempre, e que vai ser diabético todos os días do ano, a pesar de que unhas veces o azúcar o teño baixo, entón hoxe non son diabético, non é, é mentira, non? Os estilos de vida teñen que estar desde o principio. Primeiro, no momento da detención, que normalmente sempre hai algún outro factor de risco cardiovascular, como son hipertensos, obesos, etc. Comentamos outro día que había unha predisposición xenética, pois o diabético diagnóstico que se fai a través do médico, pois ten que adaptalo á súa vida, non? Entón, a dieta e máis o exercicio ten que ser sempre, non cando teño un poquinho de azúcar alto,
claro.
Ou cando poño a insulina. Que sucede? Que o que hai que prevenir son as complicacións. As complicacións son moi, moi, moi exageradas, as complicacións da diabetes conlevan moitísima incapacidade, E polo tanto, hasta que aparezcan, pois a mellor as persoas non se dan conta.
Non lle dá tanta
importancia. Xa. Non é o suficiente, pois bueno, é que a miña familia sempre foron obesos, entón pois eu non son capaz de facer cambios na vida, non?
Xa.
Complicacións importantísimas que conllevan a unha incapacidade, non? Non falamos a outra semana, entonces o que si falamos que o azúcar o que vai é obstruir as tuberías, non? Pouco como colesterol para outras cousas, o que vai funcionar sobre as tuberías. E esas tuberías nas zonas onde son micro tuberías, non? Nas zonas moi delicadas como son a zona da retina, a zona do corazón, zona do riles ou nos pés, que son máis longevos, están máis alonxados do corazón, e que sí que vai a levar, van a chegar como máis frío, aí van a ter patoloxía, non? Que pasa? Que si non chega sangre suficiente para esas zonas, van a suceder lesións, non? Entón as complicacións sempre son cardíacas, infartos, insuficiencias renales, e ten moita importancia que o ten que valorar a enfermería, que é o pie diabético, evitar pues, facerse cortes nunhas zonas ou feridas nunha zona determinada, porque hai moi mala circulación, non?
Claro. Entón, o diabético ten que ter, por tanto, un especial cuidado tamén con esa zona do corpo, non? Cos pés.
Porque son complicacións, esas complicacións que vemos casi sempre, as crónicas. As complicaciones agudas, pues bueno, todo el mundo sabe, ¿no? Pues una hipoglucemia, una hiperglucemia, porque se pasan, pues puede entrar en un coma glucémico, hipoglucémico o diabético, ¿no?
Sí.
Pero bueno, esas causas agudas, bueno, no tienen, en fin, eso es ajustar o tratamento o cuando inicia, ¿no?
Sí.
Cuando debuta esa diabetes.
Y además son, digamos, son episodios que ya o diabético empieza a controlar y a conocer, ¿no? Cuyos síntomas empieza a conocer y entonces, digamos, que reacciona ante esa situación de crisis.
Claro. Las complicaciones crónicas son a largo plazo, ¿no? Entonces, pues bueno, nunca nos vaya a tocar, ¿no? Pero sí que cando unha persoa pues ten que amputar un dedo ou unha cousa así, pues é cando pon, pero bueno, xa un poquinho tarde, non? Hai que evitar esas cousas, non? Entón, hai que levar a raxa tabla dieta, exercicio, unhas boas condiciones de vida, un bon estilo de vida, sobre todo, no, xa non é a toda a población, pero o máximo diabético que ten a enfermedad. Non, é o que comentamos de sempre aos pacientes, son responsables da súa enfermedad. É unha patoloxía que pode ser controlable moitas veces con dieta e exercicio.
Claro, aí vai creo que
esas, ¿no? Esas dúas medicamentos ou da insulina.
O sea, esas dúas cousas, dieta e exercicio, sobre todo na diabetes son fundamentales, ¿non?
Fundamentales.
Son fundamentales no diabético, son fundamentales tamén na prevención da mente esa enfermedad, es decir, que deberíamos na medida do posible todos tamén, en fin, controlar a nosa dieta, controlar por tanto tamén o noso peso, etcétera, ¿no?
Hai unha predisposición, persoas que teñen familiares diabéticos é probable que poda aparecer, entón xa desde moi neno, xa desde moi adolescente, pues ten que controlar, pues non ganar ese peso inadecuado, porque pode debutar en calquer momento. Mellor non lle pasa nas primeiras décadas, pero a partir dos 50 pues pode aparecer eso. Entón, eu penso que o cambio na idea de como temos que ter saúde, pues ten que ver co que estamos falando todo o ano, non?
Coa prevención,
para eso, pues igual, como decía Marañón, pues igual, hai que poñer carreteiras para que a xente camiñe, que non señan solo carreteiras
para os coches, ¿no? Claro.
Entonces habrá que empezar pues a falar de que a xente vaya polo monte, que teña que poda camiñar a beiras das carreteiras, que non polo medio da carreteira, donde os coches. Claro. Parece que son os que agreden, ¿no?
Doutor, é un mito ou sí que ten importancia o consumo excesivo de azúcar, que supoño que tamén influye pues, na obesidade, por exemplo, ¿no? Pero claro. Últimamente estáse ponendo en cuestión tamén tanto como as graxas, dando tanta importancia como as graxas, incluso máis o exceso de consumo de azúcar, que ás veces ven enmascarado.
Efectivamente, cando... falamos sempre do mesmo, sí. Non? Os alimentos que están procesados, lóxicamente levan, son moi ricos, teñen moito color, teñen moito sabor, polo tanto van enmascarados moitísimos azúcares, e moitísimas fariñas, e moitísimos lactosas, e o que fai facer máis atractivo e consumir ese tipo de alimentos, non? Bueno, pois é o que falamos sempre, igual pois nos estamos americanizando en ese sentido, non? De que estamos unha vida moi moderna de facer cousas moi sinxelas, pois conxelados, xa con elaborados, sin saber exactamente o que levan.
Claro.
Pois sí, que efectivamente comentan que o veneno, non? Que o tóxico do siglo deste século é o azúcar, non? Pois igual hai que moderar e sobre todo saber que cando eu tomo hidratos de carbono, que realmente son, hai tres cousas, son graxas, proteínas e hidratos de carbono. Os hidratos de carbono, se acaso, non teñen que ser tan rápidos, non? Que o que lle pasa, non? Entonces veñen enmascarados nas bebidas gaseosas, sí, claro. Veñen nas bebidas que porulan por aí, tanto de todo tipo e nos alimentos procesados tamén, claro.
¿No? Incluso en alimentos que moitas veces quedamos por, en fin, que teñen ese marchamo de alimentos sanos, falamos, en fin, da importancia dos cereales para os nenos e logo vemos que a maioría, por exemplo, de esos preparados de cereales que aparecen nos paquetiños o que levan a cantidades inxentes de azúcar, por exemplo, ¿no?
O que é cómodo porque veñen en copos, sí, claro. Os nenos, pero sigo pensando que o mellor é as sopas de sempre, ¿no? Que un pan normal, con unha fariña normal. É un bon desayuno, ¿no?
Sin
duda. Pa min, pero de todos xeitos, pues entre as galletas e os bizcoitos procesados que veñen embolsados, ¿no? Que non se fan na casa, pues non non se sabe exactamente que tipo de grasa tan saudable que pode ser ou azúcares. En algúns casos son modificados, ¿no?
En fin, que a diabetes e a diabetes como a tantas outras enfermedades, claro, e a alimentación, ¿no? Que teñen que gardan unha relación moi moi.
Claro, diabetes é enfermedad. A obesidade, por exemplo, é un factor, ¿no? É dicir, se pode modificar o factor obesidade, se pode regular pois o colesterol, podemos controlar a tensión arterial. Co estilo de vida. O diabético é diabético. Sí que ten que facer o mismo, pero sigue sendo diabético. Non significa que porque baixe peso e tal deixe de ser diabético. O que vai a facer é vai ter unha calidad de vida mellor, vai evitar as complicacións que lle van a incapacitar pues, en edades xóvenes, non? Que entón pois pues, eso que hai que evitar, non? A diabetes é unha enfermedade, é como o que tuvo un infarto, o que tuvo un derrame, ou que tuvo, lógicamente ten que cuidarse, ten xa de por vida, ten que facer algún tipo de cambios na súa vida, pero bueno, xa tuvo un evento, eso significa xa é un, como podíamos decir, medio enfermo, non?
Claro.
Entón pois pues, xa non é solo cuidar a súa calidad o estilo de vida, que ten que ser prevención. Xa cando está enfermo, o que hai que seguir mantendo ou mellorar,
claro,
para evitar outros acontecimentos, non?
Bueno, e a diabetes é tamén, como decía o doutor, entre outras cousas, pois tamén é o punto de partida que de pode ser de outros males, na medida en que pois pode, en fin, pode axudar a que a aparición de outras enfermedades relacionadas con ou como consecuencia desa.
Da diabetes que se come, non, agora non teño as estadísticas, pero as cegueras, as patoloxías de retina, aumento de tensión arterial por culpa deso, neuropatías ou complicacións de amputacións ou de patoloxía cardiovascular, como infartos ou insuficiencias renales, están relacionadas ca diabetes, eso sin dúbida.
Doutor, pois deixamos aquí.
Moi ben.
Deixamos aquí. Estamos a casi como que en día as portas da Navidades, estamos falando destas cousas.
Estamos falando, ¿no? Parecemos, facemos como restricciones.
Sí, sí. Bueno, falaremos máis adiante tamén ao mellor de excesos, non? De si, en fin, un exceso puntual ao mellor merece a pena facelo.
Sí, exacto.
Doutor, gracias e hasta a próxima.
Hasta a próxima.
Hasta logo.
De luns a venres en Radio Leiros, outra mirada.
Pois xa nos poucos minutos que nos quedan, imos co último tramo de Outra Mirada, co repaso, como sempre, ás portadas dos dixitais. Comezamos pola portada do Diario Público. Destaca Zoido: nos CIE non se vulneran os dereitos humanos. Foi do ministro do Interior. Dixo na sesión de control o goberno no Congreso. Destaca tamén este dixital que a Defensora do Pobo insta a que se revoque a sanción a un xornalista pola lei Mordaza. Axer López recibiu unha multa de 601 euros por fotografiar unha detención policial. A lei Mordaza e a pobreza enerxética, terceira derrota do goberno no Congreso, titula tamén este dixital. Con este título, aquí se queda clara la entrañable transparencia, recordan na voz de Carlos Puebla, ese hasta siempre comandante. Bueno, pues os autónomos, os secretos oficiales e os avistamentos OVNI protagonizan outra xornada de reprobación das políticas do PP no Congreso, entre elas a lei Mordaza, e tamén este diario. 15M Parrato inicia as accións legales contra a cúpula do Banco de España pola salida á bolsa de Bankia. Soria utilizou a Fiscalía para atacar a unha rival política, segundo di Victoria Rosell, que era ex suiza, que se suiza en excedencia, que se presentouse nas listas de Podemos e finalmente renunciou, dixo, para poder defenderse. Os traballadores pagan a conta da recuperación e outro dos titulares: a policía que detén en Aranjuez a un lobo solitario capacitado para atentar, titula, di que tamén se detuvo en Irún a un home que quixo ir a Siria e unirse ao Daesh. A Gürtel foi un soño cheo de barcos, di Esteban Ordóñez hoxe nunha columna en este diario. O xuiz Velasco cita como investigado a Francisco Granados o día 11 de xaneiro. Un lapsus de Soraya Rodríguez desata a tensión no grupo socialista. Bueno, pois o lapsus tivo que ver, ao parecer, con que non recordaba o nome de un deputado que votou, dos que votou non a Rajoy. E bueno, pois preguntou como se chama este, e iso pois parece que sentou mal nun sector do PSOE. Grandes empresas venden como sostibles produtos con aceite de palma producido por Bao Infantil, e outro dos titulares. En el diario, en el diario.es, destacan que o PP busca fórmulas para impedir que o Congreso tumbe as leis do goberno. A presidenta do Congreso encargou un informe dos letrados da Cámara que discute o poder da mesa para desfacer os vetos do Executivo. A mesa non pode sustituir ao goberno, asegura o texto redactado polos servizos xurídicos da Cámara. Pablo Iglesias afea a Rajoy que vete a labor do Congreso. Rufián a Rajoy: propoñémoslle que non se pague o mesmo IVA por unha suite de hotel que por un condón, dixolle Rufián ao presidente do goberno. E Zoido, o ministro do Interior, afirma que nos CIE non se torturan nin se vulneran os dereitos humanos. Esgótase o plazo para cobrar o prometido aos beneficiarios da amnistía fiscal, e outro dos titulares del diario. O Congreso insta a Facenda a inspeccionar os 31.000 contribuintes que se acolleron á amnistía fiscal. A lista da amnistía fiscal dos papeles da Castellana, e Ciudadanos intenta salvar o pacto co PP pese aos incumplimentos. En Infolibre destacan que 9 altos cargos de Rajoy e Cifuentes participaron no troceo de contratos para a trama Gürtel. O secretario de Estado do Deporte na lista de potenciales testigos que deberán explicar no xuízo por que se deron vía libre en Madrid a dobles ou triples facturas emitidas polo mesmo concepto. O xuíz reclama ya a Cifuentes o acordo que permitiu a Martins o pelotazo de Arganda. Rajoy advirte de que o goberno só acatará as iniciativas do Congreso que señan obligatorias. O presidente recurre a sumar datos de 3 cadeas para defender que Televisión Española aínda é líder en informativos. 4 anos de desinterese por parte do goberno na loita contra o SIDA e as políticas anticonceptivas. Xuristas sosteñen que o goberno non pode vetar a subida das pensións que propón a oposición, e o Congreso vota en favor de derrogar a lei Mordaza do PP. O colectivo 15M Parrato denuncia ao gobernador do Banco de España por agachar probas do caso Bankia. O xestor concursal e o abogado das tendas Blanco administran xuntos a quebra de autoestrada Madrid-Toledo. E por último, que un patrono da Fundación Franco acordou con manos limpias, interpor unha querella por polo derribo de un monolito. Paris Ares, achéganos a algúns dos titulares tamén da portada digital do diario El Mundo.
Pois o xornal El Mundo, na súa edición digital, titula que PSOE e Podemos exixen o goberno a reforma da Constitución. Tamén que Montoro anuncia un plan para forrar 900 millóns na administración, que a traxedia do equipo Milagro, o noso soño, acabou de madrugada. O CRU dispárase ante a firma dun posible acordo na OPEP, tamén é outro dos titulares. O pelotazo en Tecnocón do presentador do telediario da Transición, outro dos titulares. Tamén que o Partido Popular admite que as doacións de Rita Barbera aos seus concelleiros eran ilegais. E Universidade, un modelo do pasado, pregúntase tamén El Mundo. Tamén que unha lesión de suicidas que sembra o terror en Mosul e outro dos titulares, ademais das declaracións de José Marina, que di que Donald Trump é un exemplo de político carismático. Estes son os titulares, José.
Pois nada, simplemente decir que en El País destacan que o prezo do cru, do petróleo, disparase diante das perspectivas do pacto na OPEP. Os países productores reúnense en Viena para debatir sobre unha posible reducción na producción. A ausencia de fogo no avión de Chapecoense apunta a problemas co combustible. As dúas caixas negras do aparello, na que morreron 71 personas, foron recuperadas. Gallardón ficha como presidente da filial de unha gran constructora francesa. E a UNESCO declara as fallas como patrimonio da humanidade. O PP admite ante o xuiz que as donacións de Barberá e o seu grupo eran ilegales. E Donald Trump salva, di, a metade do emprego dunha fábrica que anunciara o seu traslado a México. Pois con isto rematamos esta outra mirada de hoxe. Xa saben, mañá, xoves, volvemos a botar outra mirada ao mundo a partir das 12 do mediodía. Agora continuamos, como sempre, coa nosa programación habitual.